እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንን ብዩናይትድ ስታትስን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ
Remember that the choices of individual human beings led to repeated world war but we also have to remember that the choices of
mircha wulqaseb nab kalay wuga alam kam zemrha kinzikralna gin kha hada wulqaseb nhubrat mengistat kimsirit kam zijemoro kha kinzikralna kulluna kam marihnatin hagerin nizkhaf sa'ben kininatsgon nizbelatsawtsit nqabbalin mircha alna zihashe ዘበለጸ ታሪክ ክንመረጽ ከም ንኽእል አርኢና ለና ዝበሉሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እዮም ነይሮም ክንቕጽሊና ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 10 መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት ወይ 20 መስከረም 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕር ዜና ኣብ ኤርትራ ተኣሲራ ብዛዕባ እትርከብ ኣሜሪካዊ ጸብጻብ ኣለና ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ምክልኻል ርእሰ ቅትልት ብዝምልከት ዝተዳለወ መደብ እዩ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና ተኸታተሉና ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ ናባ ካሕልፈኩም
ዛሓን ንብሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ናይ መወዳእታ መደረኦም ኣስሚዖም
Mr. Secretary General, from the depths of the greatest financial crisis of our time, we coordinated our response to avoid further catastrophe and return
ካፕቲ ኣብኡዋን ዝተረኣየ ዝኸበደ ዓሚቕ ቅልውላው ፋይናንሳት ሒዙ ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ዝገደደ ውድቀት ከየጋጥም ብሓባር መልሲ ሂብናሉ ንምዕቆብን ዕርድን ኣሸበርቲ ስግኣት ኒኩሌር ብምእላይ ምስ ኒኩሌር ኢራን ዝነበረ ጉዳይ ብዲፕሎማሲ ፈትሕና ምስ ኩባ ዝምድና ጀሚርና ኣብ ኮሎምብያ ዝነበረ ነዊሕ ኩናት ንኸብቅዕ ሓጊዝና ኣብ ሚያምር ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ መራሒ ተቐቢልና
ግን ዝተረኣየ ምዕባለ ብፅንፈኝነት ሃይማኖት ሕሉፍ ሃገራውነትን ዘይምኹነይ ህዝባውነትን ስጋኣት ኣለዎ ዝብል እምነቶም ፕረዚደንት ኦባማ ገሊፆም ኣለዉ ዓለም ንሓበራዊ ረብሓ ሓቢራ ክትሰርሕ ኣለዋ እውን ኢሎም
We have to remember that the choices of individual human beings led to repeated world war.
ምርጫ ውልቀሰብ ናብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከም ዘምርሐ ክንዝክር ኣለና ግን ከዓ ሓደ ውልቀሰብ ንሕብራት መንግስታት ክምስርት ከም ዝጀመሮ ከዓ ክንዝክር ኣለና ኩሉና ከም መሪሕነትን ሃገርን ንዝኸፍአ ሳዕበን ክንነፅጎን ንዝበለፀ ውፅኢት ክንቕበልን ምርጫ ኣለና ዝሓሸ ዝበለፀ ታሪክ ክንመርፅ ከም ንኽእል ከዓ ኣርኢና ኣለና
ቅድም ክብል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ነቲ ዓመታዊ ኣኼባ ንመወዳእታ ግዜኦም ከፊቶም ሞኦም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ካብ ሓላፍነቶም ክሰናበቱ እዮም ካብዚ ዋዕሉ ሕብራት መንግስታት ከይወፃእና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ሓዊሱ 6 ሃገራት ዘሳተፈ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዓለም ጉባኤ መራሕቲ ዓለም መሪሖም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙንን ዝካየድ ጉባኤ ጉዳይ ስደተኛታት ግደ ካብ ዘለዎን 6 ሃገራት ኮይና ኣላ መራሕቲ ዮርዳኖስ ካናዳ ሜክሲኮ ሶርያን ሽወደንን ኣብቲ ምይጣ ተሓባበርቲ ኮይኖም ኣለዉ ትማሊ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብኸመይ ከምዝትግበር እዮም ሎሚ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ንዘዕቁባን ነቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ዘተሓባብራን ሃገራት ረድኤት ገንዘብን ምግብን ከም ዝወሃብ እቲ ስምምዕ ይገልጽ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
Make no mistake, additional efforts are urgently needed. And as we meet an estimated
65 ብህፁፅ ተወሳኺ ፃዕርታት የድሊ ሕዚ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ዘለናሉ 65 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ይመዛበሉ ኣለዉ ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ከዓ ዓለም ለኸ ዶባ ሰጊሮም ዝሃዶም ሓዊስካ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝብገስሉን ብጎንፅን ኩናትን ዓፈንቲ ገዛእትን ዜጋታት ዝሃድምሉን ከባቢ እዩ ሶማል ብሰንኪ ህውከቲ ዜጋታታ ዝስደዱላ ዘለዉ ሃገር እያ ኤርትራ ከዓ ብፍላይ መንእሰያታ ሂወቶም ብሓደጋ ባሕርን ገፋዕቲ ኣስገርትን ዝስእኑላ ዘለዉ ሃገር እያ ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ንሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረኦም መርገፂ መንግስቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኤርትራ ብሊቭስ ታት ኤቭሪ ኔሽን ሃዝ ፕራይማሪ ሪስፖንሲቢሊቲ to provide a safe secure and dignified
ኤርትራ ቀዳማይ ዕላማ ኩለን ሃገራት ድሕንነትን ሰብኣዊ ክብርን ዜጋታትን ዝሕለወሉ ህይወት ኣብ ሃገሮም ምርጋጽ ኢላ ትኣምን። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕድል ክረኽቡ ምሕጋዝ ምዃኑን ይኹን እምበር ሃገራት ሰላምን ዘላቐ ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝሓቶ ዓብዪ ብድሆም ምውፃእ ሓገዝን ምትሕባርን ደልያ።
ኣብ ሰሜናዊ ኮርያ ዝርከቡ ይቕሬታ ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ኬንያ ዝገበረቶ ውሳኔ ከምዘይተዓፅፍ ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጅቡቲ ብወገኖም ሰባት ካብ መንበሪኦም ከይወፁ ምትሕባር የድልእ እንተዘይኮይኑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይድ ኢሎም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምሕጋዝ ኣይኦኤም ኣብ ትሕቲ ሕብራት መንግስታት ክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እዚ ውሳኔ ረባሕን እዋናዊ እውን ኢሎም ኣለዉ። ዋዕሊ ሕብራት መንግስትታት ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ፀጥታን ድሕንነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን እውን ብዕፁውን ብክፉትን ኣኼባታቱ ከካይዱ ክብል ነቲ ዋዕላ ዝከታተሉ ዘሎ ሄኖክ ሰማዝግሄር ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብታት ደቡብ ወረዳ ኮንሶ ዝተላዕለ ህውከት ገና ኣይተረጋግአን። ሰበስልጣን መንግስቲ ከዓ ኣብ ዝቕፅላ መዓልትታት እቲ ህዝቢ ንኣኼባ ከም ዝፅዋዕ ይእውጁ ኣለዉ ክብሉ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ሓደ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመች ገንሶ ገሊፆም። ትማሊ ሰራዊት መከላኸልን ፍሉይ ሓይሊ ደቡብን ፌደራል ፖሊስን ኣብ ክልተ ቀበለ ዝተኮስዎ ነቶም 23 ኣባላት እቲ ኮሚቴ ህዝቢ ንምሓዝ ብዝብል ናብቶም ቀበሌታት ኣብ ዝኣተውሉ እቲ ህዝቢ ስለ ዝተቃወመ እዩ ይብሉ ሎም እውን ገና ኣይተረጋግአን ዘሎ ክብሉ እውን ይገልፁ። ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ እንተኾነ ኣብ ኮንሶ ዝተረጋግአ ነገር የለን፣ ብፍላይ ድሕርቲ ናይ ትማሊ ተኩስን ሞትን ቁስለትን ዝተረጋግአ ነገር የለን እውን ክብሉ ይዛረቡ። ቅድሚ ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራረበን ናይ ትክልላዊ መንግስቲ ወሃቢት ቃል ወይዘሮ ሄክማን ሃይረድን ብወገነን ምንጭ ትፀገም በዕላቶም እቶም ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ 23 ሸፋት እዮም ክብላ ፀዊዕኖኦም ኣሎ። ግን ነገራት እናተረጋገዩ ምባልን ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማታት ጎንደርን ባህርዳርን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ገገዛኻ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ባህርዳር ግን መንግስቲ ብዘዋፍኽሮም ሓይልታት ተገዲዶም ዘወርቲ ባጃጅ ስራሕ ጀሚሮም ክብሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ነበርቲ ተዛሪቦም ኣለዉ። ወሃቢ ቓል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ግን እቲ ኣድማ ዝተጀመረ ብቐደም እውን ብፅዑንተ እዩ፣ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲኡ፣ ኣብ ጎንደር እኳ እንተዘጀመረ ኣብ ባህርዳር ግን ሎሚ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ምባሎም መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተጸብጻብ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ሶኒያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ተቃምቲ መንግስትን ህውከት ሰብ ዝፀፍኣሉ ህውከት ተሃዊፃ ዝወዓለትን ዝሓደረትን ርእሰ ከተማ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኪንሳሻ ሎሚ እውን ውጥረት ዓሲልዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ጎንፂ ዝበዝሑ ሰላማውያን ሰባት ዝኾኑ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓደ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡሎም። ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ክግበር ዝተሓስበ ወፍሪ ምርጫ ትማሊ ሶኒ ክጅመር ነይርዎ እንተኾነ ኮሚሽን ምርጫ ሓድሽ ምዝገባ መረፅቲ ንምድላው ግዜ የድልየኒ እዩ፣ ስለዚ ምርጫ ክሳብ ንዓመታ ክድንግለዎ ብምባሉ ንከም ዝተዳናጎየ ይግለጽ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ በዚ ጓሂ ኣገሊጻ ኣላ። ዜና ብዝተፈጺሙ
ዜና ካብ ምንያ ክትሰምዑ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒና ምንያ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ዓሊ ዓብዱ ካብ እትእሰር ጀሚራ ሃለዋታ ንምፍላጥ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰመረን ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይገልጹ። ኣባይት ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ሲሃምን ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ሓበሬታ ሓቲቶም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሓቶ ጸብጸብ ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሳሂም ዓሊ ዓብዱ ናብ ሱዳን ክትሰግር ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ክትእሰር ከላ ጓል 15 ዓመት ነይራ። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝተወለስ ሲሃም ኣብ ኤርትራ ዝተኣስረት ብሕታዊት ኣሜሪካዊት እያ። ንዝሓለፉ ኣስታት 4 ዓመታት ስድራኣ ኣዕርኽታን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወኪላት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስን ኣበይ ከም ዘላ ወይ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኣ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይረኸቡን። ሲሃም ጓሉ ንሚኒስተር ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነበር ኣቶ ዓሊ ዓብዱ እያ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ሓደ ካብቶም ናይ ቀረባ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዮም ነይሮም። ዓሊ ዓብዱ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም። ሽዑ ንሽዑ ወላዲ ኣቦኡ ንዓሊ ዓብዱ 87 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣቶ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ሓዎም ሓሰን ዓብዱ ኣሕመድን ጓሎም ሲሃምን ተኣሲሮም። ኣቶ ዓሊ ብምህዳሞም ከም መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊቶም ኣባላት ስድራ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ብዙሓት ይኣምኑ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኤርትራ ሸለል ዝተባሃለት ዞባዊት ስግኣት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መዘራረቢት ኣጀንዳ ኮይና ምስ ቀረበት ጉዳይ ሲሃም ዓሊ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓባባሪት ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሃብኦ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ኢለን ነይረ።
As far as I know, she is the only American who is currently in prison.
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ተኣሲራት ትርከብ ኣሜሪካዊት ንሳ ጥራይ እያ። ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ንዓመታት ምፍርራሕ በፂሕዎም እዩ። ገሊኦም ተኣሲሮም፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሎም ተኣሲሮም ይርከቡ። እዚ ጉዳይ እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ምልዓል በኪርና ኣይንፈልጥን። ነቲ ኣሜሪካዊት ዜጋ ጥራይ ዘይኮነስ ተኣሲሮም ንዝርከቡ ሰራሕተኛታትና ንክፈትሕዎም ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታትና ምፍርራሕ ጠጠው ከብልዎን ኩሉ ግዜ ነተባብዖም ኢና።
ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ቆንስል ዝነበሩ ኤሪክ ዋይትኬር ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ ናይ ቃል ምስክርነት ሰበ ስልጣን ኤርትራ ሲሃም ኣሜሪካዊት ዜጋ ምዃና ኣፍልጦ ኣይህቡን እዮም ኢሎም።
I did make representations last month with the Ministry of Foreign Affairs in person, verbally and in writing to see
am minister gudayat wetsa'i ba'akal terakhibe biqalin bisuhufin et consul kirakhba betedagaga mihatite taqabalna tayrakhaben et guday ashaqilnallo zuwahabena mersi zeshami weydima ezaseb ertrawis yega iyazibiliyu iyamzbalu siham ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀት ገና ጓል ሓደ ወይ ክልተ ዓመት እናሃለወት ምዃና ሓዋቦኣ ሳሊሕ ዮንስ ንቪኦኤ ይገልጽ። ስድራኣ ብዛዕባ ሃለዋት ሲሃምን ካልኦት ዝተኣስሩ ኣባላት ስድራን ሓበሬታ ይደሊ። እቲ ኤምባሲ ዝገበሮም ጻዕርታት ዝርዝር ሓበሬታ ዝረኸበ ሎሚ ምዃኑ ዝገለጸ ሳሊሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘይምፍጣሮም እውን ጓህዩ ይገልጽ። ብዙሓት ሰባት ካብ ኤርትራ ንምህዳም ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ኣብ ዶብ እናተትሓዙ ንብዙሓት ኣዋርሒ ወይ እቲ ዝነውሐ ንኽልተ ዓመታት ከም ዝእሰሩ ብምግላጽ ሲሃም ግን ንመቕጽዒ ተግባር ወላዲ ኣቦኣ ክበሃል ገደብ ኣልቦ ማእሰርቲ ከም ዝተቓልዐት ይገልጽ። ኣብታ ሃገር ሕጊ የለን፣ ስርዓት የለን፣ ፕሬዚዳንትን ውሑዳት ጉጅልኦምን ድላዮም ዝገብሩላ ሃገር እያ። ብዛዕባ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ዘይጭቡጥ ነገር ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና። እቲ ህዝቢ የሕልፎ ብዛዕባ ዘሎ ከቢድ ስቓይና ንዛረብ ዘለና እዩ ዝበለ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ዕቕባ ብምሕታት ኣብ ኣውስትራልያ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ንሕቶ ዕቕባ ዝድግፍ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ዘቕረብዎ ጽሑፍ ኣብ ብዙሓት መርበብ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ። ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ብሕማም ምስኣን ድቃስን ቃንዛ ልብን ከምኡ እውን ንዓርስኻ ኣጥፍእ ብዝብል ሕማም ከም ዝሳቀዩ እቲ ጽሑፍ ይገልጽ። ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ንኡስ ኮሚቴ ክሪስ ስሚት ካብ 2001 ክሳብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 48 ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ከም ዝተኣስሩን ክንደይ ካብኦም ሎሚ እውን ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ንጹር ኣይኮነን ኢሎም። ክሪስ ስሚት ብዛዕባ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦምን ሲሃምን ተወሳኺ ሓበሬታ ከቐርበሎም እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ቪኦኤ ብዛዕባ እዚ ርእቶ ንምርካብ ንሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቲቱ ነይሩ። ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ኣቶ የማነ ብትዊተር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን እዚ ናይ ንኡስ ኮሚቴ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ናይ ህልኽ ስራሕን ዝኣረገ ነገር ከም ብሓድሽ ምቕራብን ክብሉ ነጺጎም ኣለዉ። እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ስለ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ርእሰ ቅትለት ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደተኛታት እቲ ዝዓበየ ጸገም ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ዓለም ለኸ ዕለት ምክልኻል ርእሰ ቅትለት ብዝምልከት ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ምክልኻል ርእሰ ቅትለት ዝነጥፍ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ኣብዚ ጉዳይ ዝሓሰባት ከካፍለና ዓዲምና የለና። ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ ናብኡ ክንሓልፍ።
መጀመርያ ቅኒየለይ ተወልደ ንኣኻን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን እዚ ኣርእስቲ ካብቲ ናይ ጥዕና ኩነታት ናይ ሓንጎልና እንዛረበሉ ብበዝሒ ከዓኒ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝረአዩ እዚ ሰፕተምበር 10 ወይ መስከረም 10 ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት እዩ። ሕጂ እቲ ነፍሲ ቅትለት ክንብል ከለና ሓደ ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሽግራት ናይ ሕማም ኣእምሮ ድዩ ብኩነታት ናይ መስተ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ኣሕዋሳት ኣብ ሂወቱ ዘጋንጥምዎ ካብ ስድራ ቤታዊ ውልቃዊ ኹን ብናይ ንብረት ድዩ ናይ ገንዘብ እዚ ዝተፈላለየ ንስምዒቱ ዝትንክፍ ነገራት ምስ ረኸበ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ምስ በፅሐ ኣብ መወዳእታ ከም ምርጫ ነፍሲ ቅትለት ከካይድ ይኽእል። እዚ ናይ ሎሚ ግን ከም ሓፂር ሒዝናዮ ዘለና ዓለማዊ ናይ ጥዕና ማሕበር ኣብ ትሕቲ ሕቡራት መንግስታት ወይ ዩኤን እዚ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንቕሓት ንኩሉ ሕብረተሰብ ዓለም ንክህብ ዝወሰና መዓልቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ 45 ዓመታት ብዙሕ ናይ ነፍሲ ቅትለት ኩነታት ኣብ ዓለምና ይርአ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 800,000 ሰባት ኣብ ዓለምና ነፍሲ ቅትለት ኣካይዶም ኣብ 40 ሰከንድ ሓደ ሰብ ሂወቱ ባዕሉ ይቀትል ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ዕላማ ናይዚ መዓልቲ ነቲ ጠንቁ ንምልላይ ድዩ ወይስ ፈውሱ ንምንዳይ?
ሕጂ እቲ ነፍሱ ዝቀትል ሰብ ምልክታት የርኢ እዩ። ሕጂ እዚ ብትምህርታዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብሕክምናዊ ኣገባብ ኣሎ፣ ብማሕበራዊ ኣገባብ ኣሎ። ነዚ ንቕሓት ደረጃ ክብ ንምባል እዚ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ማሕበር ንኩለን ሃገራት ንክምዝግብኦ ንክከታተልኦ ይምሕፀን ማለት እዩ። እቲ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ዝማዕበላን ኣብ ምምዕባል ዘለዋን ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክንደይ ሰባት ከም ዝቆተሉ ነፍሶም ይፅብፅብ እዩ። እዚ ዓመታዊ ፀብፃብ ከመይ ንምክልኻል? ንኣብነት ከም ፈርስት ኤድ ዝውሃብ ወርክሾፕስ ሃው ቱ ፕሪቨንት ሱሳይድ ምልክታት ናይ ሓደ ሰብ ተስፋ ክቆርፅ ከሎ ድዩ፣ ንብረቱ ስቁ ኢሉ ክህብ ከሎ ድዩ፣ ኣብ ገዝኡ ንበይኒ ድዩ ዘሎ፣ ቤናይ ሰዓት ኣብ ሕክምና ትወስዶ፣ ኣበናይ ሰዓት ምክሪ ትህቦ፣ ኣበናይ ሰዓት ምስ ቤተሰቡ ተራኽቦ፣ ኣበናይ ሰዓት ሃይማኖታዊ ትካላት ድዩ ማሕበራዊ ትካላት ይሕግዝዎ። በዚ ኣገባብዚ ነቲ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ወይ ኣከባቢ ካብ ተራ ስድራ ቤት፣ ውልቀ ሰብ፣ ማሕበር ነቲ ንቕሓት ክፍ ምባል ነዚ ክቆፃፀረሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር እዩ ትዕላማ
ሕራይ። ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፍላይ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ካብቲ ከባቢና ዝመፀ ማሕበረሰብ ማዕሪ ክንደይ ርኡይ እዩ ክበሃል ይከኣል? ከመይ ደረጅኡ?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ብሓፈሻ ንሕና ነፍሰ ቅትለት ክንብል ከለና እቲ ሕብረተሰብና ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ጠቕላላውቲ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብዙሕ ናይ ፀቕጥን ናይ ትሮማን ናይ ነብራን ኩነታት ኣብዚ ምስ መፀ ዳግመ ስደት ምስ ገበረ ይረአይ። ሕጂ ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ንብል ብናትና ንክንሕፅሮ ክሳብ ክንደይ ነፍሰ ቅትለት የካይድ ኣሎ እንድሕሪልና ሓሊፍካ ዝርአ መፅናዕትታት ኣሎ። ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብብዝሒ ብፃዕቂ ዝቕመጠሉ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ንበል ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ነፍሲ ቅትለት ዘካይዱ ኣለዉ ብውልቀ ጥራሕ ዘይኮነ ብሕክምናዊ መንገዲ ዳብል ሱሳይድ ወይ ትሪፕል ሱሳይድ ንብሎ ነፍሶም ቀቲሎም ንቤተሰቦም ድዮም ደቀውን ዝቕትሉ ኣለዉ። ሕጂ እቲ ኣገባብ ናይ ቅትለት ነፍሰ ቅትለት ኣብ ውሽጢ ናትና ናይ ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ሕብረተሰብ ገሊኡ ካብ ህንፃ ዝፀድፍ ኣሎ፣ ገሊኡ ኣብ ሳብ ወይ ዝኣት ሎ፣ ገሊኡ እውን ተሓኒቑ ዝፀንሕ ኣብ ገዝኡ ኣሎ። ገለገለ እውን እቲ ዘሎ ፀቕጢ እቲ ዘሎ ባህሊ ንነፍሰ ቅትለት ከምዚ ሰይጣናውን ዘይ ሃይማኖታውን ስለ ዝፈልጦ ሃይማኖት እውን ፀቕጢ ይገብር እዩ። ንኣብነት ከም ባህሊ ኣብቲ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ነፍሱኻ ምቕታል ኩነንዮ እዩ፣ ገሃን ነፍሳት ምእታዊ ዝበሃል ኣሎ፣ ክሳብ መስቀል እውን ክመርሖ የብሉን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። ግን ምስ ምዕባል ናይዚ ሳይኪያትሪ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና እቲ ሱሳይድ ዝገብር ሰብ ፈሊጡ ፈትዩ ኣይኮነን ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ። ሕጂ ኣብናትና ንክመፅእ እቲ ስደት ንበሎ ቅድሚ ናፅነት ኤርትራን ለውጡ ብኢትዮጵያ ምምፁን ዳርጋ እዚ ሕብረተሰብና 40 ዓመት ገይሩ ኣሎ ካልኣይ ስደት እውን መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቁስልታት ኣብ ሓንጎል ዘሎ እንድሕሪ ዘይተቢሉ ገሊኡ ኣብ ትሮማ ይኣቱ መብዛሕትኡ ግዜ ዲፕሬሽን ወይ ዝቕዛነት ንብሎ ተስፋ ምቁራፅ የምፅእ። ካልእ ዓይነት ሕማም ናይ ኣእምሮ እውን እዚ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ኣሎ ጠባያቶም ፍልይ ዝበለ ምስ ሰባት ዘይሰማምዑ ኣይዞሌት ዝኾኑ ንነፍሶም ኣልዮም ዝኸዱ እና ተሃሳሰዩ ዝኸዱ ካብኡ እውን ሓሊፎም ኣብ ዘየድሊ ናይ ኣልኮል ናይ ድራግ ኩነታት ዝኣትዉ ተኽእሎታት ኣሎ ብብዝሒ ነፍሶ ቅትለት ከካይዱ ሕጂ ኣነ እንታይዮ ትዕላማይ ነዚ ንዕልለሉ ወይ ንዛረበሉ ዘለና ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ሰባት መዓልትን ንግሆን ነፍሶም ቀትሉ ኣለዉ ንብል የለናን ሕጂ ኣብ ካናዳ ንኣብነት ኣብ ዓመት ብፀብጻብ ይወሃቢ እዚ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ካብ 35 ሚልዮን ህዝቢ ካናዳ ከምኡ እዩ ትቁፅሩ ካብዞም 4,000 መብዛሕትኦም መንእሰያትን ዓበይትን እዮም ምክንያት ኣሎ ዓበይትን ኣብነት ሎንሊነስ ክህልዎ ምክእል
መንእሰያት
ኣብ ዝተፈላለየ ፅሙ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት 30,000 ሰባት ነፍሲ ቅትለት የካይዱ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብና ይርአ ኣሎ ብዘይ ቃል ዓለም ክስበር ኣለዎ እዚ ዘሎ ስቲግማ ወይ ዝኣምር እዚ ክዝረብ ኣለዎ ኣብያተ ክርስትያናት ኣለዋ መሳግድ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ኣለዉ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ኮሚኒቲ እቲ ሰብ ምስ ሞተ ድንጋፅየ ንገብር ንስንብድ ንርእዮ ክንዛረበሉ እውን ኣይንደልን ሰፊሕ ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ግን ንሰማዕ እንታይ ዝብል ንቕሓት የድሊ ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ነርስ ዝኹኑ ሳይኮሎጂስስ ኣሓሊፉ እውን ሳይኪያትሪስት ዝኹኑ ሶሻል ወርከርስ ኣለዉና ንቕሓት ናት ንሓፍ ክነብል ኣለና ንጥዕናና ንክንሕሉ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ከዓ ጥዕና ኣእምሮን ኣካላዊ ኣእምሮን ዘለዎ ማለት እዩ
ሕራይ መወዳእታ ኣቶ ዮሃንስ ምናልባት ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ዝወሃብ ምክሪ ወይ ትዝረኣይ ምልክታት ፍልይዶ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብጭቡጥ ንፈልጦን ንሰምዖን ብፍላይ ሓደሽቲ መንእስያት ነዚ ንብሰ ቅትለት ከም ዝተቃልዑ ኢኻ ትሰሚዕ እንትርእን ሞ እንታይ እቲ ምልክታቶም እንታይ እቲ ፀገማቶም ክኸውን ዝኽእል ካ ትሓስብ
እቲ ናይ ሓደስቲ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ ዝሰደዱ ዘለዎ ኣብዚ 10 ዓመት በረኻታት ናይ ሃገር ወፂኦም ሱዳን ገይሮም በረኻታት ናይ ሲና ሓሊፎም ብራሻ ይዳድዩዞም ናይ ንግዲን ናይ ብልዕሊኦም ዝገብርዎ ፀቕጥታት ኣብዩዝ ኣሎ ሕሉፍ ኣብ ዝተፈላለየ ባሕሪ ሰጊሮም ኣብ ዝመፁ ንበል ካናዳን ኣሜሪካን ትፅቢታት ኣሎ ካብ ሃገር ክትብገስ ከለኻን ኣብ ካልኣይ ሃገር ምስ መጻእካን እዚ መወዳእታ መዕለቢ ሕጂ እቲ ቁፅሊ እቲ ስምባዴ ወጥሪ እዚ ፒቲኤስዲ ንብሎ ብኣዘራርባ ናይ ሳይኪያትሪ ድሕሪ ወጥሪ ዝመፅእ ትሮማ ኣሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትሮማ እዩ እዚ ትሮማ እዚ በገባብ ስለ ዘይኣርብዎ እቲ ናቶም ዓቕሚ ናይ ምክልኻል መብዛሕትኦም ኣብ ኣልኮል ኸዱ ገሊኦም ኣብ ድራግስ ኸዱ ገሊኦም ኣብ ጋምብሊን ኸዱ ሕጂ ተስፋ ምቁራፅ መፅእ ኣብዚ ምስ መፀ ክንደይ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎ ተሰብቲ እዩ ክላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ምሁር ኣይኮነን መንእሰዩ ክሳብ ክንደይ ፕሮፌሽን ኣለዎ ኣብዚ ዝነበሮቲ ዳግመ ስደት እዚ ካልቸራል ሾክ ዝበሃል ኣሎ እዚ እውን ዝያዳ ቁስል ምስበሎ ናይ ሆፕለስነስ ይመፅእ እጂ እንታይ እቲ እዚ ሆፕለስነስ ስምባደ ምስቲ ዝፀንሖ
ተስፋ ምቁራፅ
የሳግሮ ኣብ መወዳእታ ምርጫ ዘለኒ እምበኣር ነፍሰይ ምቕታል እዩ ዝዓለም መወዳእቱ እዚ ካብ ኮነ ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ኢና ክንሕሉ ዘለና ሕጂ ነቲ ዘሎ ናይ ሕክምና ሰርቪስስ ኣይንጥቀመሉን ኢና መብዛሕትኡ ናትና ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ምስ ዓበደ ንበሎ እቲ ቃላት ብትግርኛ ኔጋቲቭ እዩ
ኣብ ሳይኮቲክ
ምስ በፅሐ ተኣሲሩ ኣብ ሕክምና ናባና መፅእ ሕጂ እቲ ሓንጎል ሰዓቱ ሓሊፉሉ ሕጂ ንክትፍውሶ ገሊኦም ከዓ ኣብ ሆምሌስ ኮይኖም ቅመጡ ብዙሓት ኣብ ሸልተር ኣብ መንገዲ ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ክነተኩር እቲ ሱሳይድ ፕሪቨንሽን ደይ ነዜታት ምፍላጡ ብንቕሓት
ሕራይ ሞ ይቐኒለይ ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ክኢላ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ካብ ካናዳ ይቐኒልና ነዚ ምክርታት ከ
ይቐኒለይ ተወልደ ንመስግነካ ኸበትን ህዝብና ትገብሮ ዘለካ ሰፊሕ ትምህርትን ይቐኒለይ ብሰላም ኣምሲ
ኣነ እውን ጋሻናን ተወለን የመስግን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ኤርትራዊ ብኩሉ መለክዒ ተበዲሉን እንዳሃለወ ሰላምን ፅቡቕን ጉርብትና ክህሉ ዝሰርሕን ዝትምነ እንዳ እምበር ሰላም ዝዘርግ ስራሕ ኮነ ትምኒት ተመኒዩ ኣይፈልጥን መሬቱ ተጎቢጡ እንዳሃለወ ብኣሸሓት ዝግመቱ ዜጋታቱ ብዘይገለገበን ብዘይወዓልዎ ብተኣፋፊ ቦታታት ተሰጊጎም ተባሪሮም ንብረቶም ተዘሚቶም እንዳሃለዉ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሙ ፅቡቅ ጉርብትናን ዝትምነን ዝሰርሕን ህዝቢ እዩ ቅድሚ ምስ ጎራብትና ሰላምን ፅቡቅ ጉርብትናን ምትምናይካ ግን ምስ ኣሕዋትካ ኤርትራውያን ትትሰማማዕ ትትረዳዳእ መሓሸካ ይብለካ የቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለት 18 መስከረም ኣብ ኤርትራ ፀሊም መዓልቲ ስርዓት ህግደት ድማ ዲክታቶርነት ዘንገሰላ መዓልቲ የተወደደ ብርሃን 25 ዓመት እንደገና ደግሞ 15 ከ15 ዓመት ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሮም ብጀኮ እዚኦም ድማ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ንክሳቀይ ባብ ዝኸፈተት ዕለት ስለዝኾነት ኣብ ታሪክ ኤርትራውያን ረዚም ሕማቅ ታሪክ ዘለዋ ዕለት ስለዝኾነት መደብ ክሰርዑላ ብትሕትና ይሓትት ብዛዕባ ናይ ሽላክታሩስ ዝፀወዕቶን መንግስቲ ኤርትራ ተዛሪብኩም ገለ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ እንተተላዒሉ ከምዚኦም ዝብሉ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ይብል ገሊኹም ካብ ሓበሬታ ዝረከብና የልኩም ከምዚ ኢልኩም ባዕልኩም መልሲ ትህብለን ንሰሚ ኣብይኹም ኣለው ንስኹም ግን ንምንታይ መልሲ ትህቡ እዮም ክሳብ መልሲ ዝህብኹም ክትቅጠብለኩም ዶ ቅቡቅ ኣይኮነን የቐኒየለቻው
ዝተዋህበኒ ዕድለ መስግን ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ናይ ዋዕላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጀሚርሎ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕና ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ወንጮ ተገልበጥካዮ ወንጮ ዳኣ እምበር ለውጢ ለንፅር ኢና ይንፈልጥና ብሓቂ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሰሪሕና ክንከይድብሉ ነገር ስለዘየለ ንጭቁን ህዝቢ ድረድእ ነገር ክስላዕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣፍሪቃ ፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ሓሳብካ ባዕልካ ቀይርካን ሰለኬትካን ብምዕራባውያን ምፅባይ ከምቲ ምዃኑ ጥራሕ ትፈልጥ ኣለካ። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ናይቶም ሰበስልጣን ኤርትራ ጉጅለ 15 ከምኡ ውን እቶም ናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታት መበል 15 ዓመት ዝተኣሰርሉ ምዝካርኩም ናይ ብሓቂ ከነመስግን ንደሊ እንተኾነ ግን ን25 ዓመት ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ጀነራል ኣሎ። ንሱ ከዓ ቢተወደድ ኣብርሃ ይበሃል። ስሙ ኣልዕልኩም ዘኪርኩምሞ ኣይትፈልጡን። ንሱ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስድራ ኣለዎ፣ ቤተሰብ ኣለዎ። ንሱ እውን ብትብዓት ዝተቃወመ እዩ። እዞም ዝዝከሩ ዘለዉ ጉጅለ 15 እውን ንሱ ክእሰር ከሎ ኣይተጣበቕሉን። ተቐንዲ ስንፍና ናትና ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ደገፍትና ይኹን ተቃወምትና እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም፣ ኣያታትና እዮም፣ ኣቦታትና እዮም። መጀመርያ ኢሳያስ ነዚኦም ስለምንታይ ምስ ስድራ ቤቶም ዘይትረኽቦም፣ ካልኣይ ገበነኛታት እንተኮይኖም ስለምንታይ ናብ ፍርዲ ዘይተቕርቦም ክንብል ኣለና። ምድጋፍ መሰልዩ ምቋም መሰልዩ፣ ግን ብዛዕባ ህዝባዊ ግን ሓደ ክንክውን ኣለና። ሃገራውያን ኩኑ ህዝባውያን ኩኑ። ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ንመስግን። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ሙዚቃ ጋቢዘ ክሰናበተኩም ድምፃዊት ሸዊት ብርሃነ የሺኢሮብ ኣብ ቀረባ ዘውፀታ ዓሳ ካበሮ ትብል ጥዕምቲ ዜማ ብምግባዝ እዩ። ፅባሕ ክሳምላኸብ ድሓን ሕደሩ
ኣይካነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.